You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rì.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè rì chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè rì sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
Chấp sai toa pì rát thiên nì Washington. Nǐ khiêm sọ chi vi sôm chum riệp xúa. Lô nè niêng nè sđa vệt chiu a zì sè rì tèng ơ chi ti mệt rì. Nǐ khiêm sôm chun cáp xáy sâm rạp yup thang ngày ạt tết. Pram cát khải pì sa. ឆ្នាំរងឆោស័កពុរសករាជ2567ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតពលកររងគ្រោះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត24នាក់បានមកដល់កម្ពុជាវិញហើយខណៈជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងត្រូវការជួយសង្គ្រោះជាបន្តគណៈកក្រុមហ៊ុន Nagaworld បន្តតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរម្ដាយក្មេងរងគ្រោះដោយទឹកដោះគោ Nutrilett ស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្យារនីតិវិធីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្រុមកម្មករនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេអះអាងថាគម្រោងបាតុកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈប់យាយីដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយបន្តទៅទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាស់យើងទៅមើលការតវ៉ារ៉ាំរ៉ៃរបស់គឧតកោនៅឯក្រុមហ៊ុន Nagaworld and Wing ចាស់ក្រុមគឧតកោ Nagaworld ប្រមាណ30នាក់នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មចាស់ធ្វើគឧតកម្មនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទាមទារឲ្យថៃកែបនលបែងកាស៊ីណូមួយនេះចាស់ដោះស្រាយវិវាទការងារចំនួន8ចំណុចនិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើតំណែងសហជីពទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគាត់នាំគ្នាផ្លុំបីវាយស្គរនិងលើករូបថតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធព្រមទាំងលើកបដាចំនួន8ចំណុចដែលមានចម្រុះពណ៌ព្រមទាំងមានខ្លឹមសារខុសគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីភាគីពាក់ព័ន្ធចាដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យដឹងថាវិវាទការងាររវាងកម្មករនិងថៅកែ Nagaworld នៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេសារ8ចំណុចនោះរួមមានចំណុចទី1ទាមទារឲ្យថៃកែ Nagaworld ទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពឲ្យបានចូលធ្វើការវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំណុចទី2ទាមទារឲ្យថៃកែបនលបែងមួយនេះទូទាត់ប្រាក់បំណងចាស់គឺប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យកម្មករស្របតាមច្បាប់ចំណុចទី3គឺបញ្ឈប់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទៅលើកម្មករនិងចំណុច5ផ្សេងនិងមានចំណុច5ផ្សេងទៀតគឧតកោ Nagaworld គឺលោកណាំទីវ័នប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាគោលបំណងនៃការទៀមទាឲ្យថៃកែដោះស្រាយវិវាទការងារចំនួន8ចំណុចនេះគឺដោយសារតែថៃកែនៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករនៅត្រង់ចំណុចណាមួយបាននៅឡើយទេគិតមកដល់ពេលនេះ លោកស្នៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅថៃកែណាហ្កាវលឲ្យដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដើម្បីឲ្យកម្មករអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបានន
ៅពីក្រោយខ្នងនេះគឺកម្មករទៅរកធ្វើការផាត់ថាមខ្លះទៀតទៅស៊ីឈ្នួលគេអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនណាកាវើខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានអីនៅពីក្រោយខ្នងទេបានអាំងយ៉ាងអត់អត់គោរពច្បាប់ការងារតតតែសោះដែលជាច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះដែលគាត់មករកស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជានេះតែគាត់អត់គោរពច្បាប់ការងារវាពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យមែនទែនថាមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនណាកាវើហ្នឹងបានក្រុមហ៊ុនណាកាវើហ្នឹងតែងតែអាំងយ៉ាងហ៊ានបំពានច្បាប់ការងារដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះ
ចាក់ក្រោយពីអតីតអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp គឺលោកចិនលីបគុងស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយសារតែជំងឺក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ NagaCorp បានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកចិនលីបគុងគឺលោកឈិនយីហ្វុងឲ្យឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪពុកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមកោតតកអះអាងថាអគ្គនាយកថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកឈិនលីហ្វុងនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយវិវាទការងារនេះនៅឡើយទេការជួបជុំតវ៉ាកន្លងទៅនេះចាក្រមកោតតកមិនត្រឹមតែមិនបានដំណោះស្រាយសំរុំនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរនិងការចាប់ប្រធានសហជីពរបស់ពួកគេគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកថែមទៀតក្រមកោតតកអះអាងថាពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយសំរុំលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតម្ដាយរបស់ក្មេងរងគ្រោះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite ទទូចឲ្យសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញពន្យារនីតិវិធីបើកសវនកម្មឲ្យបានឆាប់ឆាប់ពីព្រោះការអូសបន្លាយពេលវេលានេះហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការមានភាពលំអៀងជាសង្គមស៊ីវិលថាតុលាការគួរតែពន្យារដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះចាកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អាណាព្យាបាលក្មេងរងគ្រោះលើកឡើងថាពន្យារយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនកូននិងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយបើទោះបីជាសំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Nutrilite នេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏ដោយការទទួលជាថ្មីនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023បានសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite ត្រឡប់ទៅសាលាធរបើកសវនកម្មឡើងវិញម្ដាយក្មេងរងគ្រោះអ្នកស្រីប៉ុនពេជ្រវតាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនទទួលបានដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អនិងយុត្តិធម៌ទេនោះថ្ងៃក្រោយករណីនេះនឹងកើតឡើងបន្តទៀតអ្នកស្រីយល់ថាការបង្វិលសំណុំរឿងពីតុលាការកំពូលមកសាលាធរនេះគឺជាការអូសបន្លាយពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តពួកគាត់
និយាយទៅពួកខ្ញុំចង់ថាពន្យារឲ្យចប់ឲ្យបងយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានអាទោសទណ្ឌដែលគាត់ធ្វើដោយមិនបានពិចារណាគាត់យកតែមលូអត់ពិនិត្យទេណាហើយគាត់អាចចោទទៅលើខាងណាគឺគាត់ការកាត់សេចក្តីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺសងសំណុំរបស់ពួកខ្ញុំប្រមាណគ្រួសារហ្នឹងតាមជំនួយផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលទោសទណ្ឌ10ខែដែលគាត់ត្រូវប្រាំជាទោសតែយើងតាមទទួលបានទាំងអស
់វិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យសាលាធររាជធានីភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាតឡាការគូពន្យារនីតិវិធីបើកសវនកម្មឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសាររងគ្រោះលោកស្នើទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរមានវិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីកុំឲ្យកុមាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារម្សៅទឹកដោះគោបន្តទៀត
យើងចង់ឃើញភាពយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលជាពុកម្ដាយកុមាររងផលប៉ះពាល់និងរងគ្រោះអញ្ចឹងគួរណាស់តែតុលាការពន្យារនីតិវិធីគឺសាលាតពន្យារនីតិវិធីក្នុងការសវនកម្មឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ណាបាទហើយនឹងមានវិធានការផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ណា
កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020អាណាព្យាបាលទីរក់រងគ្រោះដោយសារម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite ចំនួន21គ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងក្រុមហ៊ុន Nutrilite ដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកក្លែងបន្លំ និងលក់ទឹកដោះគោគ្មានគុណភាពបណ្ដាលឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់ទទួលទានហើយមានសភាពស្លេកស្លាំងស្ពឹកស្រពន់និងមានជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមខ្វះជាតិដែកនិងជាតិសង្កសីរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាក្រមផ្ដន់ទោសនាយិកាក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite អ្នកស្រីខុនកែវកែសីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិងពិន័យប្រាក់8លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះចន្លោះពី10,000ទៅ20,000ដុល្លារផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែភិក្ខីក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងសាទរទៅសាលាធរនិងបន្តប្តឹងជំទាស់ដល់តុលាការកំពូលដោយមិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួននោះឡើយបន្ទាប់មកទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023តុលាការកំពូលបានសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite ត្រឡប់ទៅសាលាធរវិញដើម្បីរកភស្តុតាងបន្ថែមប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកតុលាការឧទ្ធរណ៍មិនទាន់បន្តនីតិវិធីនោះឡើយអាណាព្យាបាលកុមាររងគ្រោះស្នើឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់កាត់ក្តីប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ដោយផ្ដន់ទោសក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilite និងសងសំណងជំងឺចិត្តដល់គ្រួសាររងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងបន្តទៀតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ពូយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងកម្មវិធី podcast របស់យើងនេះមួយឆ្នាំហើយដែលយើងបានដំណើរការទៅនៅលើផ្លូវមួយដែលពេលខ្លះក៏រៀងរលាក់ពេលខ្លះក៏រលូនអញ្ចឹងណាបាទ podcast នេះបើនិយាយមែនទែនទៅយើងប្រើភាសាសាមញ្ញមែនទែនមិនអញ្ចឹងពូបាទដូចជាសម្ដេចគុកដូចជាសម្ដេចអីហ្នឹងបាទពូពូលី
គាត់ឯងបាទគាត់បា
ទ
រាខ្ញុំអាសាលឺនិយាយណាថាអូពូលីពីអ្នកខ្ញុំនឹងជាស្ថាបនិកឯហ្នឹងមិនមែនទេការពិតហ្នឹងបើយើងបង្ហាញមុខឯងអ្នកដែលស្ថាបនិកហ្នឹងគឺថាមេធំធំរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេហើយមិនមែនមានតែផ្នែកភាសាខ្មែរទេនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមយកអាទម្រង់ការផ្សាយមួយនេះយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហ្នឹងគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមានដូចគ្នា
អ្នកស្ដាប់យើងចេញពីយើងទៅក៏គេអាចទៅ
បាទ
និយាយជាមួយគ្នាគេបានដែរបង្កើតកម្មវិធី podcast យ៉ាងទូចមួយត្រូវការតែទូរស័ព្ទកូនមៃក្រូហ្វូនមួយអាចនិយាយផុសនៅក្នុង YouTube Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតបើសិនជាយើងអង្គុយ monitor អង្គុយពិនិត្យមើល comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដាក់មកឲ្យយើងណា
បាទ
គឺថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលគាត់មិនអាចនិយាយបានភាសាដែលយើងនិយាយ
អញ្ចឹ
ងមានន័យដូចថាយើងនឹងនិយាយជំនួស
បាទគាត់ចង់និយាយចឹងដែរ
គាត់ចង់និយាយចឹងដែរបាទ
គាត់ចង់ថាសម្ដេចគុកនឹងដែរប៉ុន្តែមានថាទីមុនទីពលីថាជាបាទបាទឃើញមែនតា
ឃើ
ញខមមិនតាអរគុណដែរលោកសំពលីបាននិយាយជាមួយខ្ញុំបាទ
ចូលនៅនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគទី52នេះចាបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាប្រសិនបើលោកនាងចាមិនទាន់បានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាពិសេសចាដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Vuthu Asia សេរីចំនួន2រូបនិងនាយកនិងនាយករងរបស់ Vuthu Asia សេរីជជែកគ្នានេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលទៅកាន់បណ្ដាញ podcast as nia ចាឲ្យវាពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia Serai ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនេះបានហើយជាពិសេសនោះគឺភាគទី52ដែលអ្នកទាំង4ជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងខួប1ឆ្នាំនៃការបង្កើតកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia Serai នេះចាឲ្យប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់និងទស្សនាកាសចាផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia Serai នេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Asia Serai ចាគឺកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាសូមអរគុណចូលរៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងក្រមពលករខ្មែរនិងខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯណោះវិញចាពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ពួកគេអះអាងថាគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងឈប់យាយីដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយបន្តទៅទៀតចាលោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាយុវជនធ្វើការនិងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគេរៀបចំប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសទៅរឹករបបផ្តាច់ការមិនខុសពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលតំណាងបាតកោលោកឃ្លោកលៀបប្រវត្តិអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភានៅទីលានចុងកាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកបន្តថាបាតកម្មនេះនឹងមានការសម្ដែងមតិលើកបដាផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកឡើយ
ជាពិតរបបដឹកនាំគឺជារបបផ្ដាច់ការគេហៅថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋជាធំទេគឺសម្ដេចជាធំទាំងពីរទាំងឪទាំងកូននឹងឯងគឺជាធំដូច្នេះពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិអ្នកនយោបាយក៏គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពួកយើងធ្វើបាតកម្មនេះគឺពួកយើងទាមទារជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមវិបត្តិនយោបាយហើយជាពិសេសគឺគោលបំណងពួកយើងគឺចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពឯករាជ្យកុំឲ្យលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសណាមួយ
គម្រោងបាតកម្មរបស់យុវជននេះបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលដំណឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយជាឱកាសផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដោះស្រាយសំណើឬកង្វល់ពួកគេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្កេតឃើញថាគោលបំណងអ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសពេលនេះធ្វើឡើងស្របតាមការមើលឃើញរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដ
គឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាទទួលថាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពសេរីភាពខាងនយោបាយសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងការជួបជុំសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សេរីភាពផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការទាមទារទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងអីដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍មួយដែលនៅក្នុងរឿងមួយដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចទៀតផងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅបញ្ហាបើកនៅលំហសេរីភាពលំហប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចបន្តពីឪពុកមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមទាំងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើនសកម្មភាពបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរដោយអ្នករិះគន់មេសហជីពនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួន28នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយករណីទាំងនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអ្នកដែលចោទប្រកាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាប់សិបអ្នកទៀតបដូរនឹងការដោះលែងក្រមយុវជនរៀបចំបាតកម្មអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងសាមគ្គីរួមគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមបញ្ឈប់ការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដោយដោះលែងអ្នកទោសមនសការទាំងអស់ហើយងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ចាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ពីអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវិវរឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការឆោបបោករបស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាយកទៅកាត់តរួចដាក់ចំណងជើងផ្លៃផ្លៃហួសពីការស្មានគឺខុសពីការពិតដែលក្នុងគោលបំណងតេទៀងប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យចូលទៅស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីឲ្យបានវិយូកាន់តែច្រើនចាស់នៅពេលដែលមានអ្នកចុចទស្សនាអ្នកចូលទៅស្ដាប់កាន់តែច្រើនចាស់ពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់យកលុយពី YouTube នោះបានច្រើនផងដែរវិទ្យុអស៊ីសេរីចាំមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទីនេះបានដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុច like ការផ្សាយណាដែលខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះចាជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាព័ត៌មានពិតរបស់ Vithu Azizi Saray ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ទំព័រ YouTube របស់ Vithu Azizi Saray ឬក៏ Channel YouTube របស់ Vithu Azizi Saray ចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណនៅថ្ងៃកញ្ញាជាទីមេត្រីជាពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរដែលជាប់គាំងឬក៏ត្រូវគេបង្ខាំងនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយត្រូវបានសង្គ្រោះមកកម្ពុជាវិញម្ដងចាស់ក្រុមពលករដែលចាញ់បោកមេខ្ចល់ទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន24នាក់បន្ថែមទៀតចាស់ត្រូវបានក្រសួងការងារនិងស្ថានទូតបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានពលករច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងបន្តដង្ហើយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពន្លឿននីតិវិធីជួយជំលះពួកគេពីកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងផ្ទះរបស់ថៅកែនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានសេរីភាពនិងអាចត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ក្រុមពលករដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកដល់កម្ពុជាវិញនិយាយថាពួកគាត់ប្រៀបបីដូចជាមានជីវិតជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ដែលបញ្ជូនពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារតែក្រុមហ៊ុននឹងថកែបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនផ្ដល់បាយទឹកឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយពលករខ្លះទៀតថែមទាំងត្រូវក្រុមហ៊ុនមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យទៀតផងពលករចំនួន24នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញស្ថិតក្នុងចំណោមពលករចំនួន39នាក់ដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជំលាស់ពួកគេចេញពីកន្លែងថៅកែបង្ខាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាចំណែកឯពលករ15នាក់ផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនឹងជួយសម្របសម្រួលបញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាវិញឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមពលករមួយចំនួនត្រូវក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower បង្ខំឲ្យពួកគេសរសេរលិខិតកិច្ចសន្យាមុននឹងឡើងយន្តហោះមកកម្ពុជាវិញដែលក្នុងលិខិតកិច្ចសន្យានោះតម្រូវឲ្យក្រុមពលករមិនត្រូវប្តឹងផ្ដល់ក្រុមហ៊ុននោះទេនឹងត្រូវបញ្ចប់រាល់បញ្ហាទាំងអស់ទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមពលករអះអាងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកទង្វើដែលក្រុមហ៊ុនគ្មានទំនួលខុសត្រូវនឹងធ្វើការរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករខ្មែរបែបនេះបានឡើយហើយពួកគេគ្រងជួបជុំគ្នាពិភាក្សាដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ពលករម្នាក់ដែលមកដល់កម្ពុជាវិញថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសំលាក់អត្តសញ្ញាណព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពប្រាវិសុអាស៊ីស្រីថាពលករដែលបានមកដល់កម្ពុជាចំនួន24នាក់និងក្រុមពលករដែលបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ពលកររូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមពលករជាង133នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ភាគច្រើនសុទ្ធតែជួបបញ្ហាថកែនិងក្រុមហ៊ុនរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពហើយនៅពេលក្រុមពលករនាំគ្នាស្រែកតវ៉ានោះក្រុមថកែតែងគំរាមនិងឃុំឃាំងពួកគេក្នុងបន្ទប់
ដូចសារខ្ញុំចាំគ្នាខ្ញុំមកអស់សិនបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងខ្ញុំនៅតែប្តឹងអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំចាំគ្នាមកអស់សិនហើយលោកគ្រូពួកខ្ញុំអត់ទួយកបានទេលោកគ្រូខ្ញុំខាត់ការងារនៅជាមួយគាត់ច្រើនខែណាពួកខ្ញុំនៅបរោគាត់តាំងពីនៅខ្មែររហូតនៅខ្មែរក៏ខ្ញុំនៅបរោពួកគាត់បរោជាងចង់ដូចនៅអារ៉ាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូគ្មានបានលុយមរៀលទេណាគាត់ប្រើយើងដាំបាយបរោពួកសិស្សជប៉ុនសិស្សជប៉ុនគេបោកបងលុយឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយសិស្សជប៉ុនច្រើនក៏ហើយទាំងអស់និយាយរួមការងារក្នុងហ្នឹងក៏ប្រហែលសិស្សរ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបោកអាវគាត់គ្រួសារគាត់ធ្វើតាសម្អាតនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទៅសម្អាតដល់ផ្ទះគាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតណោះនៅក្រៅផ្ទះទៀតណោ
ះគិតមកទល់ពេលនេះមានពលករសរុបចំនួន51នាក់ហើយដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណានៅមានពលករប្រមាណ80នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយពលករខ្លះនៅតែដង្ហើយរកកិច្ចអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះពួកគេជាបន្ទាន់ដោយសារតែពួកគេខ្លះត្រូវថកែឃុំក្នុងបន្ទប់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារទាំងឈឺក្នុងចំណោមពលករកំពុងជាប់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងនោះមានម្នាក់គឺលោកស្រីចម្រើនស្រីសរៀបរាប់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាលោកស្រីបានឈប់ធ្វើការងារជាង20ថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បើកប្រាក់ខែជូនលោកស្រីនៅឡើយទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតបានជម្លៀសលោកស្រីចេញពីកន្លែងផ្ទះធ្វើការឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយពលករម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពុំបានផ្ដល់អាហារឲ្យលោកស្រីហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកស្រីចង់ឲ្យស្ថានទូតនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពន្យល់នីតិវិធីបញ្ជូនលោកស្រីមកកម្ពុជាឲ្យបានឆាប
់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់តងថ្ងៃហ្នឹងវិញក៏គេធ្វើម្ហូបឲ្យដែរខ្ញុំសុំស្នើគាត់ឲ្យខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅខ្មែរឆាប់ឆាប់ផងព្រួយម៉ែខ្ញុំគាត់ភ្នែកគាត់ជំងឺភ្នែកហើយគ្មានអ្នកណាគេមើលគាត់ទេព្រោះអីកូនខ្ញុំក៏នៅជាមួយគាត់ដែរណៃនៅយាយយាយរៀបពេញបើមឲ្យហូបខ្ញុំមានលើកម្រាមដៃដល់ជួយខ្ញុំឆាប់ឆាប់ផង
វិសុយអេសីស្រីមណាតេតងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសរុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកាងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនត្រូមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះក្រុមពលករខ្មែរបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវស៊ើបអង្កេតលើភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនក្រុមពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប
់បញ្ហានៅក្នុងការផ្ដល់ការងារទាំងអស់នោះវាស្ថិតក្រោមទម្រង់ដែលមានការរំលោភនៅសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានវិធានការក្នុងការរកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទេបញ្ហានេះវានឹងអាចមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយករណីនេះបើសិនជាមិនរកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកើតមានឡើងទេយើងអាចនិយាយបានថាមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតក្រោមនៅស្ថានភាពនៅលក្ខខណ្ឌការងារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរណា
ចាប់តាំងពីក្រមពលករស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមតាំងពីអំឡុងខែមីនាមកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower គឺលោក Manter Romizi និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងការងារផងនោះក៏បានចេញមុខអន្តរាគមនិងបានទៅជួបក្រុមពលករដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមពលករឲ្យដឹងថាលោក Manter Romizi ទៅជួបក្រុមពលករនេះគឺដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីនិងបង់លុយសងជំងឺចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីអាចបញ្ជូនពលករដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ចន្លោះពី1000ដុល្លារដែលមិនទាន់ចប់កិច្ចសន្យាការងារអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រៅពីនេះក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ក៏តែងព្រមានដល់ពួកគេថាបើពួកគេនៅតែនិយាយរឿងឃុំឃាំងនឹងបញ្ហាគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះនោះក្រុមហ៊ុននិងស្ថានទូតនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហានឹងទុកឲ្យពួកគេបន្តជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតទៅទៀតខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Vuthu Azizi សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចូលនៅនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីតាមរយៈ Vuthu រលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចា Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះចាប់តាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រចាប់ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកនាយកត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដាក់ចេញយុទ្ធនាការប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកកំពុងធ្វើខ្លួនជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆទៅវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ចារងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនោះយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតើនឹងជីវភាពរបស់ក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រខណៈដែលរោងចក្រមួយចំនួនបន្ថយម៉ោងការងាររបស់ពួកគេវិញចាកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីជីវភាពខ្វះខាតដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលតិចនិងគ្មានការងារបន្ថែមម៉ោងខណៈដែលរោងចក្រខ្លះថៃកែបានកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការនិងផ្ជួសកិច្ចសន្យាការងាររបស់ក្រុមកម្មករមន្ត្រីក្រុមមើលសិទ្ធិការងារយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីដៃគូសហគមន៍អន្តរជាតិមកវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាចែវអំពីរឿងនេះ
កម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសាររោងចក្រកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការនិងផ្ជួសការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគ្មានការបញ្ជាទិញនិងកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើមកម្មការនេះធ្វើការនៅរោងចក្រ OG Fortware លោកស្រីនាងដាវ៉ាន់ប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាបច្ចុប្បន្នរោងចក្រដែលលោកស្រីធ្វើការមួយសប្តាហ៍ធ្វើបានតែ5ថ្ងៃទេហើយគ្មានការងារថែមម៉ោងដូចមុនឡើយលោកស្រីបន្តថាបញ្ហាកាត់បន្ថយថ្ងៃធ្វើការនិងគ្មានការងារថែមម៉ោងធ្វើឲ្យលោកស្រីជំពាក់លុយធនាគារកាន់តែច្រើនដោយសារប្រាក់ឈ្នួលបន្តិច
យើងធ្វើការយើងត្រូវការកម្រៃរកពីអត់បានថែមម៉ោងអត់បានអីចឹងវាដូចថាវាមិនសូវមានចំណូលទេអត់មានទេអូនអើយបានមកចាយពលរងចាក់ខ្ញុំវាតាំងពីចងចូល2ឆ្នាំហើយអត់ដែលមានការងារចុងការទៅថ្ងៃសុខសៅអត់បានធ្វើចុងការទៅភាកច្រើនថ្ងៃសៅមិនដែលបានធ្វើការទេសាររងចាក់វាអត់ដបូការងារតកែអត់ធ្វើដបូការងារ
ក្រៅពីគ្មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករហើយនោះនៅមានកម្មករមួយចំនួនទៀតក៏ប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់ថៅកែជនជាតិចិនមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2024បានឡើងតែ4ដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Ken Sportsu នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកាន់សុកវីថ្លែងថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករទទួលបាន204ដុល្លារមករោងចក្ររបស់លោកចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំនួនស្បែកជើងដែលត្រូវដេកច្រើនជាងមុនលោកបន្តថាបើទោះជាមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលើកម្មករក្តីក៏កម្មករខ្លះពួកគាត់មិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយថៅកែឡើយព្រោះខ្លាចថៅកែបណ្ដេញចេញពីការងារ
បច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាប្រឈមទី1គឺយើងមានការប្រឈមពីចិនមកប្រធានមកកម្មកតអញ្ចឹងទាមទាររឿងចំនួនបខំរឿងចំនួនអញ្ចឹងកន្លងមកប្រាក់ខែនៅថោកអញ្ចឹងទៅប្រាក់ខែនៅតិចអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតែ1ម៉ោង100គូអញ្ចឹងទៅតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ខែគោលយើងឡើង204ទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ចិនតាមអាគារនីមួយៗហ្នឹងខ្សែផលិតកម្មហ្នឹងគាត់ចេះទៅទឿនចំនួនពីយើងអញ្ចឹងណាធ្វើបាន1ម៉ោង130 140គូក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹង
ការត្អូញត្អែររបស់កម្មករទាំងនេះស្របពេលប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករធ្លាក់ចុះនិងគ្មានស្ថិរភាពនៅកន្លែងការងារបានរញច្រានធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការនិងរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តវត្តជួស៊ីសេរីមិនអាចតេតងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនកំពុងបន្តអនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារមានធរៈវេលាកំណត់ដែលបាត់បង់ប្រយោជន៍កម្មករលោកបន្តថាកម្មករជាច្រើនពឹងផ្អែកលើការធ្វើការងារថែមម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដូច្នេះប្រសិនបើរោងចក្រគ្មានការងារកម្មករក៏បាត់បង់ការងារដែរ
សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារអញ្ចឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីសរុបនៅរបាយការណ៍នឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមាននៅវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានលើកឡើងនៅពេលកន្លងមកក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់សមាជិកនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានរកឃើញថាការនាំចេញផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះជិត 20% ក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2023កម្មករស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចរចាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញលើទីផ្សារហើយពួកគាត់អាចទទួលបានការរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យជៀសផុតពីវិបត្តិបំណុលខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកយុត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសដាក់ចេញយុទ្ធនាការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយចាប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកកំពុងតែធ្វើខ្លួនជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយទៅវិញចាសសូមលោកនាងកញ្ញាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូដែលរាយការណ៍ដោយលោកយ៉ងច័ន្ទដារាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមគ្នាដើម្បីការពារ Fake News និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆនេះឲ្យអស់ពីកម្ពុជា
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបង្ហាញឲ្យគេឯងមើលឃើញថាលោកជាអ្នកសារព្រោះព័ត៌មានคล้ายๆនិងបំភាន់សាធារណមតិជារឿយៗលោកនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនាំគ្នាប្រឌិតរឿងវាយប្រហារវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនធ្លាប់បានចោទផ្សាយឬក៏ធ្វើបាត់សម្ភារអំពីព័ត៌មានទាំងនោះផងករណីខ្លះទៀតវត្តឈូអាស៊ីសេរីថែមទាំងបានចុះផ្សាយផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតថែមទៅទៀតតួយ៉ាងករណីមានគេកាត់តសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលថាលោកបំរើវៀតណាមជាដើមនោះក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រឌិតរឿងប្រឆាំងនឹងអាស៊ីសេរីបានដែរករណីថ្មីចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពិធីជួបជុំទទួលទានអាហារជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឌិតព័ត៌មានថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្កើតព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណន
រឿងអាស៊ីសេរីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាជីវហ្វូណនយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុថាមន្ត្រីនឹងអ្នកនិយាយតាមពិតគ្មានមន្ត្រីណានិយាយទេខ្លួនឯងនឹងនិយាយតែមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវហើយមួយទៀតគេយកវិធីចិត្តសាស្ត្របងប្អូនអញ្ញាញមីក្រូមិនសូវលឺទេតែបើខ្សឹបលឺជាងហើយបកសពហើយប្រាប់កុំប្រាប់គេដាច់កកាន់តែជឿទៀត
នៅក្នុងវេទិកាដដែលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឌិតរឿងមួយទៀតថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាក់ទងទៅនឹងការរក្សាទួនាទីរបស់លោកគុនញឹមជាអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោ
អាណត្តិថ្មីនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងតែងតាំងមិនតែងតាំងជាចន្ទទានរសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំកិវិយាឥឡូវនេះអ្នកគេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលវិទ្យុ Cambodia Daily ដែលចង់ឲ្យឯកឧត្តមផ្សាយនឹងចង់ឲ្យឯកឧត្តមគុណញឹមត្រូវខ្ញុំមិនបន្ទាល់ពយាឲ្យឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំថាបើចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យឯកឧត្តមគុណញឹមទៅដល់2ឆ្នាំ2028ដោយគ្មានការកែសម្រួលចង់បានទៅ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនធ្លាប់បានចុះផ្សាយអត្ថបទអំពីការរក្សាទួនាទីរបស់លោកគុណញឹមនឹងរឿងមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិយាយអំពីរឿងប្រេសជីកហ្វូណននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសារចោតប្រកាន់គ្មានការពិតទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចសំខាន់ពីរយ៉ាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទី1លោកជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឬក៏ជឿតាមតែរបាយការណ៍គ្មានការពិតរបស់ក្រុមដៃជើងរបស់លោកទី2លោកដឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមានចេតនាបំភាន់ព័ត៌មានដោយនិយាយភ្ជាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅនឹងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចុះផ្សាយអំពីរឿងទាំងនេះតាមមើលទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាមានចេតនាបំភាន់ព័ត៌មានច្រើនជាងពីព្រោះក្នុងនាមជាមេក្រុមអុកឡុកតាមបណ្ដាញសង្គមហៅថា Cyber War Room លោកអាចក្តាប់ព័ត៌មានទាំងអស់បាននៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងជាមានទិសដៅបន្សាព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងពីរបបដឹកនាំរបស់លោកដែលលោកហៅថាជាសន្តិភាពនោះឯង
ខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្រៅពីសារព្រោះព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏កំពុងធ្វើត្រាប់តាមឪពុករបស់លោកមួយចំណុចទៀតដែរ នោះគឺជាការតាំងខ្លួនជាគ្រូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកប្រដៅអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកគ្មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះឡើយ
នឹងត្រូវលុបបំបត្តិជន់ឱកាសនិយមនិងជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មាន
ដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឯណោះវិញពួកគេមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលមនសិការវិជ្ជាជីវៈហើយខ្លាយខ្លួនជាឃោសនិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកខ្លះទៀតនាំគ្នាលុតក្រាបនិងដាក់ខ្លួនបម្រើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះតែពួកគេទទួលបានលុយកាក់ឬក៏បុណ្យស័ក្តិលាភសក្ការៈពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ហើយគេវិភាគលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុយទៅបុគ្គលិក CNC បាយ័នបានលុយពីណាទេលុយអញនិយាយច្បាស់បានលុយពីណាលុយអញអញធ្វើប៉ុណ្ណឹងដែរអញអត់លុយចុះឯងបានលុយពីណាដែរចាំក្លូត
ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងក្រមស្ត្រីឬក៏អ្នកនយោបាយនៅឯឋានៈមូលដ្ឋានឯនោះវិញចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកនយោបាយនៅឋានៈមូលដ្ឋានចំនួន2រូបចាគឺមានអ្នកស្រីចៅរតនៈដែលជាជំទប់ទី2ក្រមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមួយរូបទៀតចាគឺអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពើរ៉ូសេតដែលជាជំទប់ទី2នៅឯសង្កាត់អូចានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាអ្នកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកពិភាក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាតកតងទៅនឹងការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនរួមនឹងស្ថានភាពការបំពេញការងាររបស់អ្នកស្រីនៅឯឋានៈមូលដ្ឋានចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារួមចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចាជាមួយនឹងរវាងក្រមប្រជាបរតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះចាអាជ្ញាធរនៅឯស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានកោះហៅប្រជាសហគមន៍ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរួយហ្វេងដែលធ្លាប់រងអំពើហិង្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតែសហគមន៍នៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដីធ្លីដែលពួកគេកំពុងអាស្រ័យផលនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឈ្មួញដែលជួលដីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះតទៅទៀតចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
អញ្ញាធិបន្តហៅសហគមន៍ស្រជាដំភេតិចគួយដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុននៅភូមិប្រាសក្អឃុំលូប្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរយហ្វេងនិងក្រុមឈ្មួញប្រៅអំពើហិង្សាទៅលើសហគមន៍នេះពេលកន្លងមកតំណាងសហគមន៍សន្តិដំភេតិចគួយលោកជុំសុភឿតប្រាប់វិទ្យុអសីសរ័យនៅថ្ងៃទី12ឧសភាថាអញ្ញាធិបានកោះហៅសហគមន៍ភូមិប្រាសក្អឲ្យទៅដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាប៉ុន្តែសហគមន៍បានលើកពេលទៅជួបនៅថ្ងៃទី13ឧសភាវិញហើយអ្នកភូមិនៅតែប្រកាន់ចំហទាមទារឲ្យអញ្ញាធិពន្យារចាញ់បានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់កាន់កាប់ដីធ្លីដល់សហគមន៍កំពុងតែអាស្រ័យផល
អញ្ញាធិបលឿនក្នុងការជួយដោះស្រាយដីដែលមានទំនាស់រវាងអ្នកឈ្មោះកណ្ដាលហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពយុត្តិធម៌នឹងគ្នាដោយសារគាត់កាន់កាប់ដីនោះយូរហើយនៅក្រមបន្ទាល់ក្បាលដីស្រែចម្ការគាត់មកជាប់គ្នាដីគាត់ទៅប៉ះពាល់ឲ្យគាត់ធ្វើវិញទៅហើយបើសិនជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះក៏ឲ្យគាត់មានអញ្ញាប័ណ្ណជួលអីគ្រប់គ្រាន់ណាខ្មិចក៏មិនទៅប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដីស្រែរបស់គាត់ទៅស្រ័យផលហើយមិនមកប៉ះពាល់គាត់ដីសារគាត់មានផង់មានអីហើយនៅទៅពូខុនគាត់ទៀត
សហគមន៍អះអាងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រុមឈ្មោះខលខូចបានជួលដីក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅបរិវត្តចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែបន្លំយកដីដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅជួលជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់បរិវត្តជាង200គ្រួសារដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលនៅក្នុងស្រុកឆែបស្រុកសែនជ័យនិងស្រុកត្បែងមានជ័យអ្នកភូមិបានថែមថាក្រុមឈ្មួញបានដាក់ដីជួលក្នុងមួយហិកតាតម្លៃ 60,000 រៀលការដាក់ដីជួលឲ្យបរិវត្តចំណាក់ស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូកំពុងតែដើរផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌនៃការវិនិយោគរវាងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលតើតើនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាអញ្ញាធិបពពាន់ត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យនិងត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញដោយដែលខ្លួនបានសន្យានៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកន្លងទៅ
អ
អញ្ញាធរគួរតែយកឱកាសនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រតិបត្តិការហើយឆ្លៀតឱកាសនេះយកផលចំណេញឬក៏យកក្រេឌីតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសាងនៅអំពើល្អផ្ដល់នៅដីដ៏សមគួរជូនពួកគាត់ជាពិសេសដីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលតាំងតពីយូរយារមកហើយតាមប្រពៃណីរបស់គាត់ណាហើយបានបូករួមទៅនឹងដីមួយចំនួនទៀតនឹងជារឿងល្អបាទ
ក្រុមហ៊ុនហែងហ្វូទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011លើផ្ទៃដីជិត 50,000 ហិកតានៅខេត្តព្រះវិហារដើម្បីវិនិយោគផលិតស្ករសដែលមានក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន5ក្នុងនោះរួមមានរុយហេងឡានហ្វេងហេងយូនិងហេងណុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកដំណើរការម្ដងរួចបង្ហើយកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023អញ្ញាធិការខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនៅតែដំណើរការធម្មតារហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះគេមិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអ្វីក្រៅពីខົບខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរជួលដីទាំងនោះឲ្យទៅបរិវត្តចំណាស្រុកឲ្យដាំដំណាំកសិកម្មនិងមិនព្រមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងក្រមយុវជនដែលកំពុងតែនាំគ្នាជិះកង់ដើម្បីការពារបរិស្ថានឯនោះវិញចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7ហើយនៃព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានហើយក្រមយុវជនបានធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជិត100គីឡូម៉ែត្រលើផ្លូវលំដែលមានស្ថានភាពលំបាកចាចេញពីឃុំទំរីងស្រុកសណ្ដានទៅដល់ទីរួមស្រុកបារាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាព្រឹត្តិការជិះកង់នៅថ្ងៃនេះក្រុមយុវជនបានជិះកាត់ព្រៃសហគមន៍ចំនួន2ដែលរងការកាប់បំផ្លាញជាពិសេសគឺព្រៃសហគមន៍អង្តែនយុវជនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះក៏មានអាជ្ញាធរឈរចាំថតរូបពួកគេតាមដងផ្លូវប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាលោកព្រួយបារម្ភដែលព្រៃសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកសណ្ដាននិងស្រុកបារាយដែលកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញចាទោះបីជាមានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅតំបន់នោះចាប្រធានសមាគមរូបនេះថ្លែងថាយុវជននិងពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យមានការការពារបរិស្ថានក៏អាចចូលរួមជិះកង់ជាមួយពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថាននេះបាន
អ្វីដែលយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរនោះគឺព្រៃសហគមន៍ទាំងពីរហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងអំពីការរាជានយកដីធ្វើកសិកម្ម
ចាការជិះកង់ចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃពីខេត្តរតនគិរីឆ្ពោះទៅខេត្តកំពតរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីត្រៀមប្រពៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្រោមប្រធានបទសុខុមាលភាពពិភពលោកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចាស់គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះក្រុមយុវជនបានជិះកង់នៅក្នុងចម្ងាយជាង500គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបរធ្វើប្រហុកផ្អកវិញម្ដងចាប់ពរត់រស់នៅជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្អូញត្អែពីទិន្នផលត្រីថយចុះនិងមានតម្លៃថ្លៃជាងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់និងអកតាអាកាសធាតុដែលពិបាកធ្វើឲ្យពួកគាត់រកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកធ្វើផ្អកពួកគាត់អះអាងថាបញ្ហាទិន្នផលត្រីថយចុះនេះបានធ្វើឲ្យពរត់មួយចំនួនបោះបង់មុខរបរនេសាទដោយងាកទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើត្រីឲ្យគេវិញនិងអ្នកខ្លះទៀតចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើចាសសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារាមួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទៅតែគេក៏វាមិនស្រួល
ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ51គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ឈ្មោះទៅស្រុកសូត្រនិគមភូមិស្ពានវែងឃុំកំពង់ឃ្លាំងដែលជាតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបសម្បូរត្រីនិងមានប្រជានេសាទនាំគ្នាធ្វើប្រហុកផ្អកលក់នោះបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់នេះប្រែក្លាយជាកន្លែងរីងស្ងួតនិងពុំសូវសម្បូរត្រីដូចមុនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាព
មុនខ្ញុំរែងមួងខ្លួនឯងទៅម៉ាត់នៅតលេជាមួយប្តីខ្ញុំទៅទៅពេលទៅរែងមួងអត់បានទៅក៏ចែកគ្នារួកូនក៏ច្រើនទៀតខ្ញុំគ្នាសំបាយរបស់គ្នារួប្តីទៅរែងមួងខ្ញុំនៅរួននេះធ្វើថ្ងៃទៅនឹងបាន 25,000 30,000 ទៅចិត្តទាំងសងទុបកូនទៅរៀនអូតលេយើងនៅវិកសតត្រីដែរ
លោកស្រីសំសុភារៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាឆ្នាំនេះត្រីខ្សត់ ដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យពូជត្រីមួយចំនួនប្រឈមទៅនឹងការជិតផុតពូជលោកស្រីបន្តថារដូវប្រាំងឆ្នាំនេះលោកស្រីត្រូវទិញត្រីបន្តពីគេដោយសារតែប្តីរបស់លោកស្រីរកត្រីពុំសូវបានលោកស្រីបញ្ជាក់ថាត្រីស្រស់1គីឡូក្រាមតម្លៃ1500រៀលខណៈលោកស្រីត្រូវជួលគេឲ្យកាត់ក្បាលត្រីដើម្បីលក់បន្តទៅឲ្យឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើប្រហុកលក
់មិនដាច់ពូជទេប៉ុន្តែសុំតាកុងគេដាក់ញឹកអាទូចស្បៃអ៊ុយដែលគេដាក់យួរមកលក់នុយបើសិនតែគេកុំដាក់នៅឲ្យវាធំតាមតាវាចូលក្លាលក់ផៃជិមអ៊ុយទេ
លោកស្រីព្រីងតំដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលឲ្យលោកស្រីសំសុភាថ្លែងថានៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន10000រៀលដោយធ្វើត្រីប្រហុកឲ្យគេក្នុង1គីឡូក្រាមបាន500រៀលលោកស្រីបន្តថាដំបូងឡើយលោកស្រីចិញ្ចឹមនេសាទដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែទិន្នផលត្រីថយចុះខ្លាំងធ្វើឲ្យលោកស្រីងាកមកស៊ីឈ្នួលគេវិញ
បងខ្ញុំជំនាញព្រិនជំនាញក៏ទម្លាក់អានេះចោលព្រោះវាបោះថ្មីបោះនេះបានស៊ីទៅបានតិចហើយយើងមិនសូវប៉ុនយើងអត់របស់ខ្លួនឯងយើងដើរពួនក៏ដើររោស៊ីចេះតែដៃយកគេចាំមើលពីតួក៏ទៅទេទៅពីតួបានមកពលយើងទិញនេះនោះក៏យើងជួយកូនរៀនផងផងទៅហើយមកមក
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករារដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ចាប់ពីសង្កាត់ចុងឃ្នៀសក្រុងសៀមរាបរហូតទៅដល់ឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងដោយបង្ក្រាបនិងបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់រួមមានក្បាលលបចំនួន8របាំងសាច់អួនប្រវែង1600ម៉ែត្រនិងចម្រឹងចំនួន400ដើម
ការអូសអួនជាអួនអូសនោះគឺអត់មានចិត្តទេវាមានតែកណ្ដីគាត់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈភាសាតិចតិចផ្សេងផ្សេងទៅភាសាឥឡូវនេះវាមិនអាចអូសបានដោយសារពាក្យតែនិយាយទៅគឺថាមកទូធំធំធ្វើចរាចរលេងតែបានទូតូចតូចពួកទឹករយៈទឹកនៅសល់5ទឹក6ទឹកកន្លែងខ្លះ1ម៉ែត្រទៅកន្លែងខ្លះ1ម៉ែត្រកន្លះទាំងកន្លែងខ្លះអាចជាប់ជាតំបន់មួយកន្លែងសាជាពិសេសនៅតំបន់ក្បែរនៅស៊ីនឌីគឺភាគច្រើនឥឡូវគឺសុំទៅគោកវិញកន្លែងខ្លះ
ក្រៅពីការនេសាទខុសច្បាប់បង្កឲ្យទិន្នផលត្រីថយចុះហើយនោះកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រកនិងការបង្កកំណើតរបស់ត្រីផងដែរអ្នកភូមិស្ពានវែងឃុំកំពង់ឃ្លាំងខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារប្រកបរបរនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលពួកគាត់អាចរកត្រីលក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងសល់ខ្លះទុកហូបដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញត្រីពីផ្សារឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិភាគច្រើនបានត្អូញត្អែថាពួកគាត់រកត្រីពុំសូវបាននោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានប្រាក់សងបំណុលធនាគារនិងអ្នកខ្លះបោះបង់មុខរបរនេះចោល
គូយើងដឹងថាមនុស្សប្រហែលជា6លានអ្នកនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើផលនេសាទដោយផ្ទាល់និងដោយមិនផ្ទាល់ហើយចំណាយវិជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទៅមកលោកទទួលផលហូបអាហារដែលសម្បូរប្រូតេអ៊ីនគឺត្រីហ្នឹងហើយបាទដែលជាអាហារប្រចាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រសិនបើរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់អញ្ចឹងគឺរឿងដែលសំខាន់ដែលត្រូវតែដោះស្រាយនោះឯងគឺមានតែជំរឿក្នុងការវារីបកាប់ជួយបានខ្លះយើងដូរវិនិសាទមកមកបាយជាចិញ្ចឹមឬមួយក៏កលៃអភិរក្សដែលសំខាន់សំខាន់ជាដែលជាយមខ
ែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មគិតគូរពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទដែលប្រើឧបករណ៍ទំនើបទំនើបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដូវត្រីពងគួបផ្សំទៅនឹងរបបទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរដូវវស្សាតិចពេកនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃចរន្តទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យបឹងឬលូនេសាទមួយចំនួនរីងរះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួន2រូបចាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាម្នាក់គឺជាអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននិងម្នាក់ទៀតគឺជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនចាក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្រី ចៅរតនៈដែលជាជំទប់ធ្លាប់ជាជំទប់ដែលជាជំទប់ទី2ចានៅឯក្រមព្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចាដែលជាជំទប់ទី2នៅឯសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់នេះចាតេតងទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់ចាតេតងនឹងការធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការវិវត្តនានាតេតងនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទាំងពីរពីចម្ងាយចាចា
សូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំ
ចៅរតនៈទាំងពីរលឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចានេះខ្ញុំនៅមកឮពីខាងអ្នកទាំងពីរនៅឡាយទេឬក៏យើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចានៅថ្ងៃនេះចាអ្នកទាំងពីរបានប្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសមកហើយថានឹងចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះចាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយយើងរងចាំអ្នកទាំងពីរចាចូលមកជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype នេះចាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះចានេះខ្ញុំនៅមិនទាន់បានឃើញរូបភាពហើយក៏នៅមិនទាន់បានឮសំឡេងពីអ្នកទាំងពីរនៅឡើយទេចាចាអ្នកស្រីរ៉ូសិតឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំចៅរតនៈ
ចារតនៈចាបានឮពីរតនៈហើយចាជម្រាបសួររតនៈពីចម្ងាយចាប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញរូបភាពនៅឡើយទេចា
ដូចជា
តើឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
អូតិចបងនៅសាប់ជាប់មិនបាន
ចាឥឡូវនេះឮពីខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេចា
ចាខ្ញុំឮបងឮសំឡេងពីខាងបង
ចារតនៈយើងអាចទៅចែកគ្នាបណ្ដាបណ្ដាទៅចាដោយសារតែយើងមានពេលខ្លីមែនទែនយ៉ាងយើងមានពេលតិចណាស់នៅយប់នេះចារតនៈរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងរតនៈហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅហ្នឹងខាងគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចលុបឈ្មោះរតនៈចេញពីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះមានន័យថាដករតនៈចេញតាំងពីជាសមាជិកផងនិងជាជំទប់ទី2ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ហ្នឹងនៅឯប៉ោយប៉ែតហ្នឹងក៏ត្រូវដកចេញដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចារតនៈ
ចាតែខ្ញុំចារតនៈសូមជម្រាបជូនទៅខាងបងក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញក្នុងវិទ្យុអស៊ីសេរីចាការលុបឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះនេះប៉ុន្តែតួនាទីនាងខ្ញុំនៅក្នុងសង្កាត់មិនទាន់បានត្រូវបានដកឬមិនដែលស្ថិតក្នុងស្គាល់ពី
ចានេះខ្ញុំមិនបានឮពីរតនៈទេចាឮដាច់គឺយើងពិបាកស្ដាប់រតនៈមែនទែនប៉ុន្តែបានឃើញរូបរបស់រ៉ូសេតចាជំរាបសួររ៉ូសេតចា
ចាជំរាបសួរបង
ចាយើងបានឮច្បាស់ពីរ៉ូសេតហើយក៏បានឮសំឡេងច្បាស់ពីរ៉ូសេតដែរចារតនៈឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
ចាខ្ញុំឮសំឡេងខាងបងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែខ្លាចខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានទៅបងអត់ឮច្បាស់ពីខ្ញុំ
ចានេះខ្ញុំមិនបានឮច្បាស់ពីរតនៈទេចាឮសំឡេងដាច់ប្រហែលជាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតចាសូមងាកមករ៉ូសេតបន្តិចទៅចារ៉ូសេតតើតាក់ទងនឹងការអំបញ្ញមិញនេះចារតនៈបានលើកហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ឈប់រតនៈពីសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយប៉ុន្តែតំណែងជាជំទប់ទី2នោះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេចំពោះរ៉ូសេតវិញតើរ៉ូសេតមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះហើយចំពោះមូលហេតុនៃការបញ្ឈប់រតនៈនឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះហើយពីព្រោះថាកន្លងមកណាឃើញរតនៈខិតខំប្រឹងប្រែងណានៅក្នុងការងារដែលគាត់បង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺគាត់តែងតែចុះទៅជួបសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជួបបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតអ្នកដែលជាប់ឃុំគឺគាត់តែងតែប្រមូលថវិកាសប្បុរសជននានានឹងទៅឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលជាប់ឃុំនឹងផងហើយម្យ៉ាងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះឪពុករបស់រតនៈនឹងគឺលោកចៅវិស្នានឹងក៏កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែរនឹងចា៎ប្រសិនចា៎នេះខ្ញុំក៏មិនឃើញរូបភាពរបស់រ៉ូសេតមានដំណើរការដែរចាប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចានៅថ្ងៃនេះចាយើងមិនអាចទៅជជែកជាមួយអ្នកទាំងពីរបានតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកទាំងពីរចង់និយាយចាតកតងនឹងស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការវិវត្តនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនចាតកតងនឹងការបញ្ឈប់សមាជិករបស់អ្នកស្រីចៅរតនៈចានៅឯសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតចាយើងពិបាកតាក់ទងគាត់មែនទែនចាហើយយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកទាំងពីរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចចូលមកនិយាយបានចាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅឯមូលដ្ឋានតាក់ទងនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននេះចា យើងសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចតេតតលអ្នកទាំងពីរបានមកជជែកបានងាយស្រួលនៅយុគនេះចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានេះខ្ញុំសុខជីវីចាសូមការអធិស្ឋានពីប្រិមិត្តលោកនាងដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចាយើងមិនអាចតេតតលអ្នកស្រីចៅរតនៈនិងអ្នកស្រីសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចាឲ្យមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយុគនេះបានចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំទស្សនាឬស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះចានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា